Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Šéf Wagnerovcov Evgenij Prigožin zahynul pri páde lietadla v ruskej Tverskej oblasti. Predseda republiky Milan Uhrík bol 2 roky medzi mládežníkmi SDKU, až potom prešiel geľ SNS. Arcibiskup Cyril Vasil sa po včerajšom prílete z Indie stretol so Svätým otcom Františkom. Podrobnosti nielen k tejto téme vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo financií ešte čaká na oficiálnu komunikáciu zo strany niektorých združení samospráv o tom, že prijmajú kompromisnú ponuku na tohtoročné dofinancovanie zo strany vlády. Po oficiálnom potvrdení s nimi bude vedieť rezort diskutovať o konkrétnom procese vyplatenia pomoci. Uviedol to dočasne poverený minister financií Michal Horvát.
My ešte čakáme na oficiálnu komunikáciu zo strany združení samospráv. Od Únie miest sme už dostali list, takže odtiaľ máme oficiálne vyrozumenie. Čakáme aj na SK8 a na ZMOS, aby nám oficiálne teda dali vedieť, že prijímajú našu ponuku. Od toho momentu budeme vedieť diskutovať s nimi konkrétne o procese. Už počas rokovaní som ich ale upozorňoval, že spôsob poskytovania tejto pomoci nebude úplne jednoduchý. My sa v rámci našich možností, v rámci legislatívnych a procesných obmedzení budeme snažiť doručiť tú pomoc čo najskôr.
Vláda ešte minulý týždeň informovala, že neposkytne samosprávam kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur. Ponúkla im však 3 možnosti riešenia situácie, a to odpustenie tzv. Covidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur a prípadnú pomoc v prípade problémov na individuálnej báze. Viacerí predstavitelia samospráv sa už vyjadrili, že túto ponuku príjmú. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga sa podľa svojich slov nenechá zastrašiť generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a aj naďalej si myslí, že je zbabelec. Povedal to po výsluchu na okresnom riaditeľstve policajného zboru Bratislava 1. Vypočúvali ho práve pre podozrenie z trestného činu ohovárania generálneho prokurátora. Predseda republiky Milan Uhrík bol 2 roky medzi mládežníkmi SDKU, až potom prešiel geľ SNS. Uhrík je v súčasnosti jedným z najtvrdších odporcov NATO a útočí na liberálov a mimovládky. Organizácia SDKU Nová generácia však bola jasne prozápadná a financovaná aj zo zahraničia, píše o tom portál Aktuality. Obžalovaný Ivan B. dostal 9-ročný trest väzenia. Spoluobžalovaná Vanessa P. dostala 3-ročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou 5 rokov. Vinní sú zo zločinu poškodenia zdravia. Seniorom totiž podávali lieky, ktoré ich utlmovali. Niektoré prípady mohli mať aj smrteľné následky. Počet cestujúcich vo verejnej doprave v júni poprvý raz prekročil úroveň spred pandémie. Vďačí za to najmä nárastu využívania MHD, železničná doprava sa ešte na čísla z roku 2019 nedotiahla a dokonca medziročne klesla. Dáta zverejnil štatistický úrad. Pri rieke Belá medzi obcov Liptovská Kokava a Pribylina došlo včera v poobedných hodinách k útoku medvedice na 57-ročného hubára. Muž utrpel ľahšie zranenie v oblasti brucha a pravej ruky. Z miesta útoku odišiel sám a po návrate domov si privolal záchranku. Takmer 80 dobrovoľníkov sa v týchto dňoch zapojilo do obnovy unikátneho historického vodohospodárskeho systému Banskoštiavnických Tajchov. Systém bol vybudovaný pred niekoľkými storočiami, no dodnes hrá významnú úlohu v adaptácii na zmenu klímy Banskej Štiavnice a jej okolia. Ako dnes pri Tajchu počúvadlo uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko, v minulosti túto sústavu tvorilo 60 Tajchov, ktoré boli vzájomne prepájané.
Voda do nich bola privádzaná z sústavou Jarkov, ktorá mala viac ako 170 kilometrov. A aj kvôli tomuto, alebo hlavne teda kvôli tomuto vodohospodárskému dielu, ktoré má niekoľko 100 rokov, bola Banská Štiavnica zapísaná na zoznam UNESCO. Z toho nášho hľadiska z ochrany životného prostredia, však kolega sa vyjadria aj z toho vodohospodárskeho, ale z hľadiska životného prostredia, naozaj toto je unikátne dielo z technického hľadiska, ale aj z toho, že v podstate naši predkovia dokázali zachytávať vodu v krajine veľmi dômyselným systémom Jarkov, dômyselným systémom popropájaných Tajchov. a tá voda samozrejme potom bola používaná v baniach pri ťažbe.
Podľa dočasne povereného generálneho riaditeľa vodohospodárskej výstavby Andreja Kasanu, banskoštiavnický vodohospodársky systém už v súčasnosti neplní pôvodnú funkciu. Neexistujú niektoré tajchy a každým rokom ubúda aj ziarkov. Preto považuje za povinnosť vodohospodárov zachrániť aspoň fragmenty pôvodného systému tak, aby tento systém, spĺňajúci aj najnáročnejšie environmentálne kritéria, mohol inšpirovať aj ďalších nasledovníkov. Dotácia na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým v súčasnosti pre obec Kriváň v Detvianskom okrese nič nerieši. Tvrdí to starosta obce Imrich Paľko s tým, že nemajú problém so šelmami, ktoré by chodili do nezabezpečených kontajnerov. Ako dodal, medvede sú však pod poľanou premnožené, ničia úrodu a trhajú ovce. Podľa jeho slov, ľudia, ktorých sa táto situácia netýka, sú proti tomu, aby medvede regulovali.
V tých medveďoch ja som taký skeptický, jednoducho. Mňa bolí vlastne to, že tých ľudí, čo sa to bytostne netýka, tak jednoducho sú proti tomu, ale my, čo tu žijeme jednoducho na vidieku, máme s tým strašný problém, aj naša dedina. Máme medveďa na jednej strane, máme medvedicu s mladými na druhej strane. Jednoducho sme mali kataster, nemôžeme sa ani voľne pohybovať. Ja neviem, ničí to úrodu, za chvíľu nebude tu, ja neviem, poriadne čo je za tých ľudí na podpoľaní, ja strašne ľutujem, lebo naozaj obrábajú tú pôdu tak, ako najlepšie vedia.
Hovorkyňa štátnej ochrany prírody Kristýna Bocková uviedla, že zásahový tím neeviduje tento rok žiadne hlásenia z obce Kriváň. Pre nastavenie opatrení a riešenie situácie je však podľa jej slov nevyhnutné, aby samospráva a aj obyvatelia s týmom komunikovali. Zdôraznila, že sa to týka všetkých problémov, ktoré spôsobuje medveď. Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák dodal, že obce môžu získať z environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenie proti škodám spôsobeným medveďom.
Z cirkvi.
Arcibiskup Cyril Vasil sa včera hneď po prílete z Indie stretol so Svätým otcom Františkom. Informoval ho o priebehu prvej etapy jeho misie apoštolského delegáta v archieparchii Ernakulam a Mangali a o plnení úloh, ktoré mu pápež pred odchodom do Indie zadal, ako aj o ďalších plánovaných krokoch. Pred Leopoldovskou väznicou bola včera pietná spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Neprávom odsúdených ľudí si pripomenula Konfederácia politických väzňov Slovenska po 25. krát. Bol pritom aj Patrik Liška.
Program spomienky začal vo farskom kostole v Leopoldove, v ktorom veriaci slávili grécko-katolícku svetú liturgiu. Hovorí hlavný slúžiteľ biskup Milan Lach.
My sme si tu pripomenuli touto božskou liturgiou všetkých tých, ktorí aj tu v Leopoldovskej väznici, ale vo všetkých väzniciach počas komunistického Československa vyznali svojim osobným príkladom vernosť a vieru Ježiša Krista.
Vládyka navštívil Leopoldov s viacerými grécko-katolíckymi kňazmi.
Isté, pre nás toto miesto, pre grécko-katolíkov zvlášť, je to miesto veľmi, by sme povedali, posvetné až, lebo tu zomrel náš biskup vo väzení, blahoslavený Peter Pavol Gojdič.
Spomienku organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska od roku 1999. Na Leopoldovskej väznici bola vtedy odhalená pamätná tabuľa odkazujúca na tieto udalosti. Hovorí predseda konfederácie Peter Santner.
Bola vôbec prvá na väznici na Slovensku, odtedy už sú na skoro všetkých väzniciach, ale dovtedy to bola taká túžba politických väzňov, usilovali sa o to a nedarilo sa to. Až vtedy sa to konečne podarilo, keď sa stal ministrom spravodlivosti Jan Čarnogurský ako bývalý politický väzeň. Požehnal ju vtedy biskup, tiež politický väzeň, Peter Dubovský. A odtedy sa tu každoročne stretávame v auguste, pretože v auguste 1955 sa konala veľká vzbúra politických väzňov proti neľudským podmienkam tejto väznici. Je to na tú pamiatku. A zvláštnosťou tohto ročníka je, že prišiel medzi nás vládyka Milan Lach, ktorý tiež túžil navštíviť tieto miesta, kde zomreli aj dvaja vážení hieromučeníci Pavol Peter Gojdič a metod Dominik Trčka.
Na slovenskom internete vznikla virtuálna galéria akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Na webe tak môžeme vidieť kompletnú umeleckú zbierku tohto významného slovenského výtvarníka, ktorého diela sa nachádzajú po celom svete. Zaujali aj Ľudovíta Malíka.
Mikuláš Klimčák bol slovenským umelcom, ktorý výrazovo čerpal najmä z tradičnej byzantskej ikonografie a akcentoval počiatky slovenských národných dejín a obdobie Veľkej Moravy. Keď zomrel v roku 2016, jeho rodina pochopila, že štát im nepomôže a o jeho umelecké dedičstvo sa musia postarať vlastnými silami, hovorí jeho prasynovec Slavomír Klikušovský.
Rozhodli sme sa skompletizovať jeho celoživotné dielo. Mnohé diela vo virtuálnej galérii bude mať možnosť verejnosť vidieť vôbec poprvýkrát. Po jeho smrti sme zistili, že tie jeho obrazy, gobelíny, ikony sú doslova roztrúsené po celom svete. Napríklad v Spojených štátoch, v Taliansku, v Bulharsku. Podarilo sa nám ale tieto diela vrátiť späť na Slovensko. Dali sme ich dokopy na jedno miesto a podarilo sa nám vytvoriť virtuálnu galériu.
Hľadanie a zhromažďovanie Klimčákových diel trvalo 6 rokov a vo virtuálnej galérii je tak možné vidieť vyše 700 jeho diel. Mnohé diela boli zachránené v poslednej chvíli.
Našli sa aj diela napríklad v bývalom Istropolise s chátranom, do ktorého cez okno vnikli bezdomovci a vytvorili si z Klimčákových veľkých obrazov stan, v ktorom nocovali a prikrývali sa naozaj štýlovo jeho gobelinmi. Aj tieto diela sa nám podarilo získať naspäť, boli v dosť zlom stave, podarilo sa ich zreštaurovať a takisto verejnosť ich bude mať možnosť vidieť na našej virtuálnej stránke.
Mikuláš Klimčák bol výnimočný nielen svojimi umeleckými kvalitami, ale aj pevnosťou vo viere. Virtuálnu galériu jeho diel si môžete pozrieť na adrese klimčak.sk.
Začiatkom augusta postihli Slovinsko masívne povodne. Na ich následky prišli tisícky ľudí o svoje domy, ktoré sú čiastočne alebo úplne zničené. Krajine aj naďalej hrozia zosuvy pôdy a materiálne škody sú doposiaľ vyčíslené na 500 miliónov eur. Slovenská katolícka charita preto pozýva ľudí do zbierky na pomoc Slovinsku. Viac v príspevku Petra Štancela.
Povodne z prvých augustových dní sú najväčšou prírodnou katastrofou, ktorá zasiahla Slovinsko. Záplavy spôsobené silnými dažďami zasiahli 2/3 územia krajiny. Charitné organizácie v Poľsku, Česku, Rakúsku i v Bosne a Hercegovine sa zapájajú do pomoci Slovinsku. Aj Slovenská katolícka charita chce pomôcť slovinským kolegom, ktorí sa vo svojej krajine snažia byť nápomocní, hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Sme v pravidelnom kontakte so slovinskými kolegami, ktorí nás informujú o situácii v krajine a o možnostiach pomoci. Tisícky ľudí prišli o svoje domovy, ktoré boli v dôsledku katastrofy čiastočne alebo úplne zničené. V krajine stále hrozia aj zosuvy pôdy a materiálne škody sú vyčíslené na 500 miliónov eur.
Slovenská katolícka charita sa cez zbierku Človek v núdzi 2023 pridala ku krajinám, ktoré prejavujú slovinskú solidaritu. Peniaze vyzbierané na Slovensku sa použijú na nákup potravinových balíčkov, poukážok a hygienických potrieb.
Pomoc slovinskej charity je zameraná na upratovanie a čistenie domov, distribúciu potravinových balíkov, liekov či hygieny pre ľudí, ktorí ostali bez bývania. Rozbieha sa taktiež psychologická pomoc a podpora pre ľudí, kde sú nápomocní najmä dobrovoľníci, ktorí reagovali na výzvu Jan Caritas.
Viac informácií o možnostiach pomoci Slovinsku sa dá nájsť na stránkach Slovenskej katolíckej charity.
Rímskokatolícky biskup Odesy Stanislav Syrokoriaduk odsúdil zásahy ruských vojakov proti katolíkom na Rusmi okupovanom území Ukrajiny. Naposledy prehľadali a zničili menší katolícky kostol v juhoukrajinskom prístavnom meste Skadovsk. Vylomili dvere a rozbili okná. Miestny kňaz je ruskými okupantmi označený ako drogový bos a je na zozname hľadaných osôb. Je však v bezpečí, odišiel totiž do Poľska.
Správy zo sveta.
V ruskej Tverskej oblasti havarovalo včera večer súkromné lietadlo. Na zozname pasažierov bol aj šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgeni Prigožin. Zomrelo všetkých 7 cestujúcich a traja členovia posádky. Na palube bol aj Dmitri Utkin, veliteľ vojenských operácií žoldnierov. Vyšetrovatelia zvažujú verziu, že skazu lietadla spôsobilo výbušné zariadenie nastražené v priestore jeho podvozku. Viac povie Iveta Kureková.
Vodca ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin je podľa s ním spájaného kanála Grey Zone na platforme Telegram mŕtvy. Podľa vyjadrení ruských úradov bolo jeho meno na zozname pasažierov lietadla, ktoré sa včera zrútilo v Tverskej oblasti neďaleko Moskvy. Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Podľa predbežných údajov došlo počas letu k výbuchu v blízkosti podvozku. Pri explózii sa otrhlo krídlo, ktoré zasiahlo stabilizátor, kvôli čomu prúdové lietadlo začalo prudko stúpať, po čom prešlo do vývrtky. Sky News uvádza, že podozrenie z nejakej súvislosti s incidentom vo všeobecnosti padlo na ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý mal s Prigožinom dlhodobo spory. Letuška Kristýna Raspopová, jediná žena na palube zrúteného lietadla, sa krátko pred odletom zverila príbuzným, že sa deje niečo divné. Stroj bol podľa nej náhle podrobený krátkej a nepochopiteľnej oprave. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Ukrajina nemá nič spoločné s údajnou smrťou Evgenia Prigožina. Podľa neho si každý uvedomuje, kto s tým má niečo spoločné. Hovorkyňa Americkej národnej bezpečnostnej rady Adrienne Watsonová uviedla, že smrť Evgenia Prigožina vzhľadom na jeho spory s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nie je prekvapením. Podobne sa krátko po nej vyjadril aj samotný americký prezident Joe Biden. Francúzska vláda uviedla, že existujú odôvodnené pochybnosti o príčine havárie lietadla s Wagnerovcami. Hovorca tiež vyhlásil, že Evgenij Prigožin bol muž, ktorý robil Putinovi špinavú prácu. Po smrti špičiek Wagnerovcov sa mnohí členovia skupiny zrejme snažia vrátiť z Bieloruska späť do Ruska, tvrdí to Ukrajinské centrum národného odporu. Podľa neho bola večer vyprataná časť táborov, no v odchode bránia žoldnierom bieloruské tajné služby. Do Bieloruska sa mnoho bojovníkov presunulo po tom, čo žoldnierska skupina v júni podnikla krátke ťaženie na Moskvu na protest proti ruskému armádnemu vedeniu. Sám Evgenij Prigožin od júna verejne vystupoval iba sporadicky a nebolo jasné, kde sa zdržiava. Posledné zverejnené video ho ukazovalo v niektorej z afrických krajín.
Japonsko začalo dnes ráno s postupným vypúšťaním viac ako milióna tón upravenej radioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukushima do Tichého oceánu. Ide o veľký krok v odstavovaní tohto stále nebezpečného miesta, kde sa pred 12 rokmi stala jedna z najhorších jadrových katastrof na svete. Hoci takéto vypúšťanie vody je v jadrovom priemysle štandardnou praxou, miestni japonskí rybári aj nahnevaná Čína tento krok odsúdili. Pokračuje Ondrej Rosa.
S vypúšťaním vody Tokio začalo takmer 12,5 roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukushima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna tsunami. Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi 1000 nádržiach, je stále mierne radioaktívna a pred vypustením do oceánu sa riedi, aby radioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov. Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách. Aj dnes juhokorejská polícia zadržala najmenej 14 ľudí po tom, čo počas protestu proti vypúšťaniu vody vstúpili do budovy, v ktorej sa nachádza japonské veľvyslanectvo. Demonštranti tam rozvešali rôzne plagáty odsudzujúce vypúšťanie radioaktívnej vody. Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či tsunami.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská vojenská rozviedka dnes oznámila, že spolu s ukrajinskými námornými silami v noci podnikla špeciálnu operáciu na Krymskom polostrove. Dodala, že všetky ciele operácie boli dosiahnuté a nepriateľ utrpel straty. Tieto ciele však nešpecifikovala. Moskva sa k predmetnému vyhláseniu, ktoré zverejnili na Deň nezávislosti Ukrajiny, nevyjadrila. Prezident Volodymyr Zelenský si dnes pripomenul štátny sviatok Deň nezávislosti Ukrajiny blahoželaním Ukrajincom, ktorý ho označil za slobodných ľudí. Ocenil aj ukrajinských vojakov, ktorí vytláčajú ruské sily na juhu a východe krajiny. Rusi dnes pokračovali v raketových útokoch na Ukrajinu. Mierili na mesta Dnipro, Cherson a Charachove. Jeden človek po útokoch zomrel a 16 utrpeli zranenia. Norsko daruje Ukrajine americké stíhačky F-16, uviedla to norská televízia TV2. Odvoláva sa pritom na nemenované zdroje, počet lietadiel však neuviedla. Premiér Jonas Gahr Støre je práve dnes na návšteve v Kyjeve. Lídri skupiny piatich rozvíjajúcich sa ekonomik BRICS súhlasili s budúcim rozšírením tohto zoskupenia a prijali podmienky na prijatie nových členov. BRICS pošle pozvánku na členstvo Argentíne, Egyptu, Iránu, Etiópii a Saudskej Arábii. Väčšina kandidátov súperiacich o nomináciu republikánskej strany do budúcoročných prezidentských volieb v USA by podporila amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa aj v prípade, že by ho usvedčili z trestných činov. Sám Trump sa na debate nezúčastnil. Súd v Moskve predĺžil o 3 mesiace väzbu reportéra amerického denníka Wall Street Journal Ivana Gerškoviča, ktorý čelí obvineniam zo špionáže. Vo väzbe zostane do 30. novembra. Novinára zadržiavajú vo väznici v Moskve. Zatkli ho na konci marca v Jekaterinburgu a neskôr ho obvinili zo špionáže. Stovky hasičov v Grécku aj dnes bojujú s lesnými požiarmi, nad ktorými sa snažia získať prevahu. Veľké lesné požiare horia vo viacerých častiach krajiny nekontrolovateľne už 6. deň a doposiaľ si vyžiadali 20 obetí.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v úvodnom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy s SC Dnipro na domácom ihrisku 1-1. Hostujúci tým hral od 5. minúty bez vylúčeného hráča a v nadstavenom čase aj bez ďalšieho. Trnavčania to však nevyužili, čo mrzelo aj trénera Michala Gašparíka.
Prvý moment zápase červená karta a potom ako keby sa hráči trochu zlakli toho, že fakt môžeme dneska zvíťaziť. Strašne nesúrodý bol ten prvý polčas. Aj napriek tomu potom aspoň v tej 45. sme mohli tú obrovskú šancu, čo mal Marko Ďuričín, premeniť. Ja som vedel, že druhý polčas bude iný. Chcel som ísť hrať, prvá myšlienka bola na dvoch útočníkov, ale potom Marko povedal cez polčas, že vypýtal sa dole, že nemôže. Tak sme prestriedali troch hráčov, dali sme tam dve typické desinky a ten zápas sme dostali presne tam, kde sme chceli už prvý polčas po tej červenej karte. Začali sme hrať, začali sme dobre kombinovať, nepúšťali sme súpera z vlastnej polovičky a dali sme prvý gól. Potom ten zápas mal byť ďalej v našej réžii a my sme dali obrovský darček dneska tomu súperovi.
Odveta je na programe na budúci štvrtok v Košiciach, kde hráva ukrajinský vicemajster domáce stretnutia. Futbalistom Slovana Bratislava nebude k dispozícii v dnešnom prvom zápase play-off Európskej ligy útočník Alexander Čavrič. Do hry ho nepustí svalové zranenie, no aj napriek tejto citeľnej strate sľúbil tréner Vladimír Vaj starší fanúšikom ofenzívny futbal. Kormidelník Belasík vníma Aris Limassol ako kvalitného protivníka. Doma chcú jeho zverenci uhrať dobrý výsledok do odvety.
Tak hrajú aktívny futbal, vieme, že prakticky pred 3 rokmi hrali druhú ligu a dvoch, troch rokov aj príchodom trénera Špilevského, ktorý prišiel po mne do Kajratu, áno, Almaty, že mladý chlapec, ambiciózny tréner, vychovaný na salzburskej alebo lipskej škole, hej, že takticky je dobre pripravený a vieme, že je tam bieloruský majiteľ, on je bielorus chlapec, ale prakticky Nemec, ale takticky sú dobre pripravení, majú rýchlostné typy hráčov, hrajú rozhodne 4-2-3-1, alebo v trojke otvárajú zápas podobne, ako to mala Haifa urobené, čiže na toto sme pripravení a uvidíme, ak budeme odvážni my v útoku.
Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v noci Interu Miami k postupu do finále US Open Cupu. V semifinálovom zápase proti domácemu FC Cincinnati prihral na 2 góly a v záverečnom rozstrele premenil svoj pokus. Inter zvíťazil v 11-kovom rozstrele 5-4 potom, ako sa duel skončil v riadnom hracom čase 2-2 a po predĺžení 3-3. Slovanské hokejistky prehrali aj vo svojom štvrtom zápase na turnaji A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Číne. Dnes podľahli Dánkam 1-2 a vypadli tak do B divízie, do B skupiny prvej divízie. Na šampionáte sú stále bez bodu a s určitosťou skončia na poslednom 6. mieste tabuľky. Záverečný zápas odohrajú v sobotu s Rakúskom. Slovenský strelec Marian Kováčovci získal na majstrovstvách sveta v Baku striebornú medailu v trape a zaistil si miestenku na olympijské hry v Paríži. Vo finále obsadil druhé miesto nástrelom 41 bodov. Španielský chodec Alvaro Martín získal na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti druhé zlato, keď triumfoval aj na neolympijskej trati 35 kilometrov. Z dvojice Slovákov dokončil preteky iba Dominik Černý, ktorému patrila 19. priečka. Michala Morvaja rozhodcovia po štyroch varovaniach diskvalifikovali. Španielsko získalo v chodeckých súťažiach na atletických majstrovstvách sveta všetky najcennejšie kovy, keď si víťazné double pripísala aj Mária Perezová. Po 20-kilometrovej trati triumfovala aj na 35-kilometrovej. Z trojice Sloveniek predviedla najlepší výkon Mária Katarína Čaková, ktorá obsadila 25. priečku. Hana Burzalová skončila 28. Eme Hančudovej patrilo 31. miesto. Dominik Černý pripravil v cieli chodeckej 35-ky svojej partnerke Hane Burzalovej obrovské prekvapenie. Keď bola pár metrov pred cieľom, kľakol si pred ňu a požiadal ju o ruku. Slovenská kladivárka Martina Hrašnová sa nepredstaví vo finále na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti. V kvalifikácii hodila 66,28 metra a v prvej skupine obsadila 17. miesto. Napokon skončila 34. Slovenský dvojkajak v zložení Peter Gele a Koš Gačal postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlosnej kanoistike v Duisburgu do A-finále na 1000 metrov. Dnes popoludní vyhral druhé semifinále s takmer sekundovým náskokom pred českým tandemom Michal Kulich, Jan Vorel. Slovanský reprezentant v rýchlosnej kanoistike Peter Gele nepostúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta. V treťom semifinále skončil až na 6. mieste s výraznou stratou na víťazného Austrálčana Toma Greena a predstaví sa iba v C-finále. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na Grand Slamovom turnaji US Open. V prvom kole prehral s Talianom Stefanom Travaliom po takmer trojhodinovom boji 7-6, 5-7 a 6-7. Slovenská judistka Patricia Tománková sa stala v Záhrebe dorasteneckou majsterkou sveta v hmotnostnej kategórii do 40 kg. Po triumfoch na kontinentálnom šampionáte a Európskom olympijskom festivale mládeže v Maribore vybojovala už tretiu zlatú medailu z vrcholového medzinárodného podujatia v tomto roku.
Počasie.
Horúce dni sa stále nekončia. Podľa Petra Jurčoviča pôjdu teploty ešte vyššie.
Zajtra môžeme povedať, že asi to bude niečo v podobnom duchu, ale no, teplotne predpokladám, že už by sme zase mali nejaký ten stupeň pridať, takže v piatok na juhu až 35 stupňov a stále pekne slnečno. Kopovitá oblačnosť sa síce bude vyvíjať a pokiaľ bude nejaký veľký oblak, tak prípadne z toho môže byť ešte nejaká slabá prehánka alebo možno aj niekde zahrmy, ale nejaké veľké zhoršenie počasia, respektíve intenzívna zrážková činnosť to zatiaľ asi nebude. Aj keď pripúšťam, že pri tých búrkach človek nikdy nevie a teraz by sme mali rátať, že by to mohlo celkom dať 5-10 mm alebo aj 20. No, ale to zase nechcem strašiť im veľmi dopredu.
Aké boli premeny krupiny v dejinách? To už bude téma dnešnej večernej relácie História a my, ktorú na 20. hodinu pripravuje Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.